Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn -podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää, koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut Agria Eläinvakuutus. Tässä jaksossa jutellaan koiran teini-iästä, ajasta söpön pentutohinan jälkeen. Mitä ihmettä tapahtui suloiselle koiranpennulle, sen lisäksi että koiran raajat ovat eri paria, korvat höröttävät päässä, niin miksi tuntuu, ettei mitään enää kuunnella, mitään ei ymmärretä, nenä vie ja aivot jumittavat? Kauanko tätä hönöilyä, sekoilua ja kekkalointia oikein kestää? Miksi toisille koirille tarvitsee rähjätä ja mitä tälle on tehtävissä? Olen tätä jaksoa varten keskustellut Polski Ovtsarek Nisinnik-kasvattaja Maika Boriströmin ja eläintenkouluttaja Evi Koskisen kanssa. Heidän kanssaan käsittelemme koiran teini-iän haasteita, niiden aiheuttamaa turhaumaa ja keinoja ratkaista ongelmat. Minä olen Anu Ylimaa. Polski Ovtsarek Nisinnik-kasvattaja Maika Boriström on 30 vuotta aktiivisesti harrastanut koirien parissa. Ensin hän avusti tätiään tämän koirien kanssa, mutta sai sitten 18-vuotiaana ensimmäisen ikioman koiran. Valitettavasti haastattelun äänenlaatu pätkivän etäyhteyden vuoksi on hetkittäin hyvin huono, mutta kertaan jakson lopussa Maikan tärkeimmät pointit.
Kasvatan Polski Ovtsarek Nisinnik-rotua, eli kotoisammin koiria. Kasvatan hyvin pienimuotoisesti, eli vaan silloin, kun sattuu olemaan sellainen narttu, että sitä kannattaa käyttää jalostukseen. Se ei ole niin itseisarvo, että on usein pentueita. Ja olen rotua seurannut 30 vuoden ajan, eli ihan siitä asti, kun se tuli Suomeen. Harrastan koirien kanssa pelastuskoiratoimintaa, pääasiassa itse asiassa rauniopelastusta. Se on niin tämmöinen oma erityisintressin aihe.
Koira- ja kissakoulu Heiluvan hännän eläintenkouluttaja Evi Koskiselle kodinvaihtajat ja rescue-koirat ovat tuttuja.
Koulutan täällä peruskursseja, eli arkitottelevaisuutta, pentukursseja, hihnakäytöstä, käsittelykursseja ja muuta sellaisia arkeen liittyviä asioita. Mulla on itselläni tällä hetkellä 2 sekarotuista koiraa. He ovat Nero ja Luna. Nero on 11-vuotias Virosta tullut rescue-koira ja Luna on sitten tämmöinen kotimainen ajokoirasekoitus. Luna on 9-vuotias. Laumaamme kuului vielä viime vuonna 4 koiraa yhteensä, mutta viime vuonna sitten 2 koiraa menivät paremmille metsästysmaille. Eli mulla on ollut myös Romaniasta tullut 1 rescue-koira Kiki ja sitten oli vielä tämmöinen suomalainen kodinvaihtaja Tapsa, semmoinen iso Karjalan karhukoiran ja Saksan paimenkoiran ja mitäs kaikkea siinä vielä olikaan sekoitus. Eli monenlaista, mutta tämmöinen porukka meillä on ollut kasassa. Omien koirieni kanssa olen harrastanut rallitokoa ja noseworkia. Ja tällä hetkellä nyt sitten on harrastukset vähän katkolla, koska meillä on kotona vähän yli vuoden ikäinen pieni lapsi, joka on sitten tähän arkeen vaikuttanut. Mutta huvikseen kotona treenaillaan koirien kanssa.
Teini-ikä tai murrosikä, kummaksi sitä nyt haluaakin kutsua, iskee niin ihmistaimiin kuin koiriinkin. Se muuttaa käytöstä, jo opittu unohtuu, korvat jäävät ulos lähtiessä piirongin laatikkoon, kaikki muu paitsi hihnan toinen pää juttuinen kiinnostaa. Vaikka murrosikä alkaakin yksilöllisesti ja vähän rodusta riippuen, missä vaiheessa pennun voi odottaa muuntuvan teinihirvuksi ja miten se vaikuttaa käytökseen, Maika Boriström ja Evi Koskinen?
No mä sijoittaisin sen yleisimmin siihen 7 kuukauden ja vuoden iän väliin. Toki siinä on sitten yksilöllisiä eroja, että voi olla sama pentuankin sisällä, että joku on niin kuin varhaiskypsempi ja joku on sitten vähän hitaampi.
Yleensä murrosikä alkaa siinä puolen vuoden ikävuoden jälkeen, ehkä 7-10 kuukauden välissä, eli siinä vaiheessa, kun alkaa se ihan pentuvaihe olla ohi. Ja nartuilla usein ehkä ensimmäiset juoksut saattaa pikkuhiljaa alkaa siellä. Ja uroksissahan sen huomaa, että siellä alkaa hajut pikkasen enemmän kiinnostaa ja juuri nämä korvat katoaa pikkuhiljaa, mutta siinä se on normaalisti puolen vuoden jälkeen ja ennen vuoden ikää. No siinä voi tosiaan näkyä enemmän sitä, että alkaa kiinnostaa ympäristön asiat enemmän, jos aiemmin on ollut ehkä fokus siellä omistajassa tai huoltajassa enemmän. Ja tosiaan hajut alkaa viedä voiton ja se koira saattaa kulkea lenkillä hurjan paljon enemmän nenämaassa. Saattaa olla semmoista ehkä rähjäämistä muille koirille enemmän. Se voi olla sitä, että alkaa tulla vähän itsevarmuutta koiralle enemmän. Ja sekin saattaa aiheuttaa sen, jos on ollut vaikka vähän arempi pentu, että sitten se uskaltaakin pikkusen rähjätä muille, kun se ei aikaisemmin ole vaikka uskaltanut. Se saattaa olla yltiö kiinnostunut muista koirista. Voi olla, että ruokahalu katoaa.
Ihan selkeästi huomaa, että korvat jää kotiin tosiaan, kun ovesta lähdetään ulos ja siis hajut alkaa kiinnostaa, pissojen haisteleminen, toisten koirien hajujäljet. Tytöissä tutkitaan se peräpää ensin. Ja sitten ihan semmoinen ehkä selkeä on se, että koipi alkaa nousta. Nartuilla sitten enemmän esiintyy tämmöistä epävarmuutta, mörkökäyttäytymistä. Ja se edeltää sitä usein sitä ensimmäisen juoksun tuloa ja saattaa jatkua sitten vielä jonkun verran sen jälkeenkin. Eli just vaikka roskapönttö, joka on ollut pihalla aina samassa kohtaa, niin yhtenä aamuna se on vaan ihan hirveä ja pelottava ja mörköjä ei uskalla mennä siihen. Että näkee vähän semmoisia olemattomia, että selkeästi hormonityrskyt tuo semmoisen epävarmuuden siihen käytökseen.
Mites omistajan asenne ja mitkä keinot sillä on, että kannattaako lähteä rähiseen mukaan vai kannattaako vähän kaivaa huumoripussista lisää huumoria mukaan?
No siinä varmasti omistaja pääsee kyllä helpommalla, jos muistaa kaivaa se huumorikortin eikä ota niin henkilökohtaisesti niitä kaikkia asioita, mitä se nuori koira keksiikin siellä tehdä. Eli huumori auttaa kyllä ja toinen varmasti mikä auttaa on semmoinen pitkä pinna sillä lailla, että ymmärtää sen, että koiralla on vähän hankalampi vaihe elämässä menossa ja se ei sitä tahallaan tee, vaan se ei vaan mahda itselleen mitään. Ne hormonit on ihan samoin kuin meillä ihmisilläkin. Ne vaikuttaa meidän toimintaan ja siihen, miltä meistä tuntuu ja miten me asiat koetaan. Eli ymmärrystä sen suhteen, että siinä on ihan biologiset syyt, että käytös muuttuu tuon ikäisenä.
Mä ajattelen sen niin, että kun sillä koiralla on hirveän vaikea itsensä kanssa, kun silloin se hormonimyrsky meneillään ja elämä on muuttunut täysin ja on niin vaikeaa, kaikki on vaikeaa ja mielenkiintoista ja uutta ja ihmeellistä yhtäkkiä, niin että sen omistajan pitäisi olla sitten se stabiili ja semmoinen vakaa ja pysyvä asia siinä elämässä. Ja olla semmoisena niin kuin henkisenä tukena, joka ei muutu ja ymmärtää, että se on nyt tämä tämmöinen vaihe ja pitää jaksaa olla kärsivällinen, että päästään siitä hyvin yli.
Miten sitten, kun sille koiralan penulle on opetettu, että no niin, että näin istutaan ja näin seistää ja näin pysähdytään ja näin sitä ja näin tätä ja sitten se ei teekään niitä?
Joo, mä oikeastaan laskisin siinä vähän kriteerejä sillä tavalla, että en ainakaan nyt lähtisi semmoiselle koiralle, joka ei pysty keskittymään eikä kuuntelemaan eikä muista, mitä on opittu, niin ei nyt ainakaan lähde mitään uutta opettamaan silleen. Ja sitten tavallaan höllää niitä kriteereitä ja treenaa niitä tuttuja, helppoja juttuja, mitkä sen koiran pitäisi tietää ja muistuttelee ja hakee niitä, niin sellaisissa hyvissä helpoissa olosuhteissa, ihan vaikka kotona keittiössä tai olkkarissa ja näin, että jos se ulkona ei pysty keskittymään, niin sitä on turhasta omaa niin kuin hyvää suhdetta siihen koiraan pilata jankkaamalla niitä väkisin semmoisessa tilanteessa, missä se koira ei pysty keskittymään siihen. Jos on käyty vaikka jossain kentällä aina niin kuin treenaamassa, niin mitä jos sinne mentäisikin vaan leikkimään ja luomaan sitä semmoista hyvää mieltä?
Niin, eli laskee sitä rimaa vielä entisestään.
Niin, ei tietenkään siinä, että se koira saisi sikala ja käyttäytyä huonosti. Että siinä pitää kärsivällisesti muistaa viedä sitä koiraa takaisin oikeille raiteille. Mutta just tämmöisissä koulutuksellisissa asioissa ja niissä koulutuksellisissa tavoitteissa, niin laskea sitä rimaa.
Eli rimalaskulla tarkoittaa tässä sitä, että pidetään kiinni niistä jo opituista. Ja sitten kun opetellaan uutta, niin ei heti vaadita sitä täydellisyyttä, vaan vähän kerrassaan leikin varjolla.
Juuri näin. Tai sitten, jos tuntuu, että koira ei pysty tällä hetkellä oppimaan uutta, niin sitten ikään kuin opetellaan uudestaan niitä vanhoja asioita, muistutellaan niitä. Mutta tosiaan vaan sellaisissa tilanteissa, missä se koira oikeasti pystyy keskittymään, koska sitten tehdään sitä pakkopullaa.
No yleensä, eikö murrosiässä, niin luoksetulo on esimerkiksi sellainen, mikä unohtuu aika helposti?
On kyllä, siis koska ne hajut vie. Et itse olen yrittänyt sit toimia niin, että jos mulla ei ole antaa sille koiralle mitään, mikä sillä hetkellä on kiinnostavampaa kuin se haisteltava haju, niin mun on turha pilata sitä hyvää luoksetuloa sillä, että mä jankkaan, niin jankkaan, tulee nyt sieltä, kun ei se tule. Et sit mä itse mieluummin menen sen koiran luokse ja kytken sen tai haen sen koiran. Et turha on niinku pilata sitä, minkä tavallaan, se kaikki, mitä on tehty sen koiran kanssa, se on olemassa yhä siellä. Se tulee uudestaan sieltä, se löytyy se pohja, että sitä ei ole menetetty. Ei pidä vaipua epätoivoon siinä vaiheessa.
Koulutuksen haasteet murrosikäisenä on varmasti osittain liittyy siihen motivointiin, että millä me saadaan motivoitua sitä koiraa niin, että se haluaisi siltikin tehdä meidän kanssa hommia, vaikka ne ympäristön haasteet kiinnostaa kovasti. Eli voi olla, että joudutaan laittaa vähän kovempia panoksia peliin, vähän parempia palkkoja sille koiralle, eli siinä sitten on hyvä lähteä viimeistään siinä vaiheessa selvittämään, että mikä sitä koiraa motivoi muu kuin ne perusnamit, mitkä tähän mennessä on toiminut ihan hyvin. Ja aina se ruokapalkka ei välttämättä olekaan koiralle paras palkkio, vaan että jos se on esimerkiksi kovin kiinnostunut niistä hajuista, niin miten me voitaisiin käyttää niitä hajuja palkkiona siinä tilanteessa. Eli se, että vaikka kutsutaan koira luokse, jos se tulee, niin onko se ruokapalkkio se mielestä yhtä hyvä kuin esimerkiksi se, että me yhdessä juostaan sen kanssa haistelemaan jotain mielenkiintoista tuoksua. Sen voisi ehkä siitä murrosiästä muistaa, että kun koira ei jaksa keskittyä välttämättä niin pitkiä pätkiä, niin sen kanssa kannattaa silti treenata. Vaikka ne olisi paljon lyhyempiä ne pätkät, niin ei kannata luovuttaa kokonaan, vaan tekee vain sen verran, että se koira jaksaa tehdä. Jos on tehnyt 15 sarjoja muutamia kertoja päivässä, niin tekee vaikka 13. Tai tekee sen verran, että sillä koiralla keskittyminen pysyy yllä ja lopettaa mieluummin vähän liian aikaisemmin kuin liian myöhään, kun hän on jo menossa toiseen kohteeseen. Mutta kaikki tekeminen parantaa sitä koiran ja koiran huoltajan suhdetta. Eli kaikki mukava yhteinen tekeminen, mitä sen koiran kanssa tehdään, niin parantaa niitä teidän välejä. Ja myönnettäköön, että se tuo myös sille omistajalle tai huoltajalle onnistumisen kokemuksia, mikä auttaa sitä nauttimaan siitä eläimestään paljon enemmän. Se on vähän niin kuin win-win tilanne sitten, kun koiran kanssa puuhataan jotain kivaa yhdessä.
Ja sitten kun ärsyttää, niin sitten ne onnistumiset sitten taas niin kuin lievittää sitä ärsyttymistä.
Kyllä, jep. Ja sitten kannattaa vaikka videoida niitä harjoituksia, niin sitten kun ärsyttää oikein paljon, niin sitten voi katsoa jotain tosi hyvää pätkää edellisviikon treenistä. Yksi semmoinen, mikä on hyvä pitää mielessä, kun tuntuu, että ei tule mistään mitään, niin jos koiran kanssa on harjoiteltu paljon asioita pentuna ja ne on sujunut hyvin, niin sitten keskittyisi vaan johonkin pari juttuun. Ja tekisi vaan sit niitä sen aikaa, kun on vähän rankempaa. Ja sitten, kun taas on vähän korvaa enemmän, niin sitten keskittyy niihin, mitä aikaisemmin jo meni hyvin. Ja aika usein näkeekin sen, että kun se alkaa hälvenemään se murrosikä, niin sitten se yhtäkkiä muistaakin se koira niitä juttuja, mitä silloin ollaan harjoiteltu ihan pentuaikana. Eli silloin näkee sen, että se kantaa hedelmää se pentuajan harjoittelu, kun ne muistuu sitten taas sen vähän myrskyisemmän aikakauden jälkeen mieleen. Kouluttajan, eli tässä tapauksessa koiran huoltaja mielialalla on suuri merkitys, ja jos on itsellä huono päivä, niin ihan kannattaa jättää ne treenit koiran kanssa väliin sillä päivällä. Ei tule yleensä muuta kuin pahempi mieli siitä. Koirat on mestareita myös tulkitsemaan meidän tunnetiloja ja imuroimaan niitä itseensä. Eli jos me ollaan hermostuneita tai stressaantuneita, koirat yleensä pyrkii rauhoittelemaan meitä sillä, että he haistelee vielä vähän enemmän ja kääntää päätä pois ja ei tule luokse, koska vaikutat uhkaavalta ja ikään kuin sellaisia, että jos me ei itse tiedosteta, että oikeastaan me aiheutetaan sitä rauhoittelevaa käytöstä siinä pennussa, niin sitten se voi tuntua tosi turhauttavalta se koulutustilanne. Eli hyvä mieli ohjaajalla ja se, että on tosiaan itse hyvin syönyt, käynyt vessassa, ei ole kiire mihinkään eikä ole kiire onnistua, niin helpottaa huomattavasti kouluttamista.
Kauanko teini-ikä kestää ja milloin se koira on sitten aikuinen? Milloin loppujen lopuksi on mahdollista, että se kekkalointi loppuu?
Niin, sehän olisikin ihanaa, jos pystyisi tälleen varmasti lupaamaan, että kaikki kekkalointi loppuu jossain vaiheessa, mutta murrosikä yleisesti ottaen alkaa helpottamaan siinä 1,5 vuoteen, 2 vuoteen ikään mennessä. Aika usein sanotaan, että 2-vuotias koira on ikään kuin aikuinen koira. Mutta se toki vaihtelee yksilöllisesti, että mikä se on sen murrosiän kesto ja miten se vaikuttaa kuhunkin koiraan. Kaikilla ei niin hirveitä myllerryksiä tule ja toisilla sitten taas ne on vähän rankempia ja kestää vähän pidempään. Ja sitten ihan kaikki ei aina ole pelkkää sitä murrosikää, että kyllähän se koiran persoonallisuus vaikuttaa myös siihen käyttäytymiseen.
Kyse on kuitenkin epävarmuusvaiheesta, että se kans tietenkin se koiran perusluonne vaikuttaa siihen, että miten voimakkaasti ne muutokset näkyy siinä. Eikä siinä murrosien aikanakaan kannata luopua semmoisista perusperiaatteista, että koira pääsisi ihan sikailemaan ja että sillä olisi yhtäkkiä vapaus tehdä kaikkea mahdollista, mikä aikaisemmin on ollut kielletty. Mutta siinä pitää itse olla kärsivällinen ja ymmärtää, että se on taantunut se koira tilapäisesti ja tavallaan vähän opettaa uudestaan kärsivällisesti ja hellästi ja yrittää vaikka palkan korotusta, että jos aikaisemmin on käyttänyt jotain kuivanappuloita, niin nyt on sitten jotain märkää ruokaa sille palkkana ja herkkuna, joka ehkä saattaisi olla kiinnostavampaa. Henkisesti sanoisin, että mun mielestä koira alkaa olla aikuinen 2-3 vuoden iässä. Että sen unohtaa, kun se on helpottanut. Ja se koira alkaa olla semmoinen mukava aikuinen koira. Ei muistakaan sitä vaikeaa vaihetta enää ollenkaan.
Teini-ikäinen koira on pahimmillaan erittäin hankala käytöksinen. Aivan erilainen kuin se pentu, joka lähes vielä viime viikolla kotona asui. Sormi saattaa mennä suuhun kokeneemmallakin koiranomistajalla, ja hyvät neuvot ovat kalliit. Maika Boriström ja Evi Koskinen.
Se on monilla se vaikein vaihe. Eli sen koiran semmoinen pentuvaihe on ikään kuin, jossa se on hyvin iloinen ja riippuvainen omistajastaan ja näin, niin se alkaa olla ohi. Se koira alkaa itsenäistyä, kaikki, koko maailma kiinnostaa ja sillä alkaa olla itse varmuutta myös siihen, että se lähtee tutkimaan ja yhtäkkiä se huomaa, että koira pohtii ja tarkkailee, että onko vastaan tuleva koira ulos vai nattu ja silläkin on merkitystä sen käytökseen ja se saattaa ruveta rähjäämään hihnassa tai vastaavaa. Et se on sellainen haastava vaihe ja sitten se, että siinä vaiheessa koira ei enää ole pentu, se ei enää nuku päiväunia monta tuntia, vaan se fyysisesti jaksaa, se on ehkä energisimmillään henkisesti ja fyysisesti silloin, niin se on rankka vaihe. Ymmärrän, että jos sitä, ei ole sitä söpöä pentua koulutettu perushallintaan tai peruskäyttäytymisen jokapäiväisen elämän osalta, niin siinä vaiheessa sit yhtäkkiä meillä onkin se semmoinen niin kuin nuori aikuinen vastassa. Niin se on haastava vaihe.
Niin, eli ohje tolle kaikkein haastavimmalle vaiheelle on se, että kannattaa silloin, kun se pentu on tullut, niin heti ruveta opettamaan niitä perusjuttuja yhdessä.
Kyllä, nimenomaan juuri näin. Että turha antaa niin kuin ensin koiran laittaa lekkeriksi tai elää sillä tavalla, että kun se on vielä pienikokoinenkin ehkä rodusta riippuen ja tavallaan helppo ja nukkuu paljon säännöllisesti ja näin, niin ajattelee, että pääsee niin helpolla, mutta sit niin kuin ihan huomaamatta tuleekin sit ensin se teini, ja sit tulee vielä se semmoinen monsterivaihe, jo voi olla, että tulee siinä vuoden ja 2 vuoden välissä tosiaan, joka saattaa olla tosi haastavaa, jos sitä pohjatyötä ei ole tehty.
Ja vaikka olisikin tehty pohjatyötä, niin voi olla, että tulee silti, ja niin. Senkin takia tuntuu epätoivoiselta.
Juuri näin, kyllä, ja monesti sitten vielä, jos on semmoinen hyvin energinen, korkeaenerginen koira, joka on hyvin innokas helposti kaikista asioista, niin siinä saattaa olla kyllä niin kuin tuntua itselläkin silleen välillä, että voimat ja tekeminen ja aika loppuu.
Miten sitten, jos oikeasti käy niin, että voimat ja energia loppuu, ja sitten tuntuu siltä, että mä en oikeasti kykene tämän koiran kanssa, niin miten silloin kannattaisi toimia?
No ensimmäisenä ottaisin yhteyttä kasvattajaan tai sitten johonkin ammattikoiran kouluttajaan. Voisi pohtia sitä, että pystyykö sen koiran energiaa esimerkiksi, jos se suuri energia ja tavallaan innokkuus on sen koiran ongelma, niin pystyisikö sitä purkamaan jollain tavalla jonkun leikkikaverin kanssa tai tarjoamalla sille jotain hajutyöskentelyä tai vastaavaa. Mutta tietenkin, jos tuntuu, että se on niinku pysyvä ongelma, että ihminen tajuaa, että hän ei olekaan niin tälle koiralle oikea ihminen, niin toki sinne kasvattajaan siitä yhteys ja harkinta siitä, että onko parempi, että se koira palautuu kasvattajalle, joka etsii sille uuden kodin.
Ja sitten taas, jos koiralla ei ole niin sanotusti kasvattajaa, niin mihin silloin kannattaa ottaa yhteyttä?
No ehkä ensisijaisesti sanoisin, että rotujärjestön pentuvälitykseen, koska sitä kautta saattaa saada myös apua tai jonkun lähellä asuvan kasvattajan, joka olisi halukas auttamaan asiassa, koska monilla rotujärjestöillä, ainakin meidän rodussa on niin, että pentuvälitykseen otetaan ilmaiseksi uutta kotia, etsivät aikuiset koirat. Ja siellä saattaa olla sellaisia kyselijöitäkin, jotka haluaisivat aikuisen koiran tai nuoren aikuisen koiran ottaa, jotka vaan odottaa sitä. Eli se on tavallaan semmoinen yhteydenoton paikka sinne. Sieltä saattaa myös löytyä joku kasvattaja, joka tietää, että hänellä on joku koti tiedossa, joka ottaisi mielellään tämän ikäisen koiran. Sitten jos on monirotuinen koira, sitten on tietenkin eläinsuojeluyhdistykset sellainen, minkä täytyy voida kääntyä siinä vaiheessa.
Varmaan kaikissa vaikeissa elämäntilanteissa lohduttaa se ajatus, että tämä on vain vaihe, joka menee ohitse. Eli pyrkisi senkin avulla kestämään niitä vastoinkäymisiä. Ja eläinten kanssa kun toimii, niin on aina hyvä muistaa se, että ei pidä ottaa sitä käytöstä henkilökohtaisesti. Aina totta kai toivoo, että siinä vaiheessa, kun ihminen hankkii sen koiran tai minkä tahansa muun eläimen, niin olisi miettinyt jo valmiiksi, että aina tulee jotakin takapakkia ja yllätyksiä. Voi olla, että rahaa menee, meneekö niitä sitten eläinlääkäriin tai huonekalujen parsimiseen tai muuhun, mutta sitä menee. Ja ikään kuin, niin kuin ennalta miettii sen pahimman mahdollisen tilanteen, mitä voi tapahtua. Ja sitten voi ehkä positiivisesti yllättyä, jos niin ei tapahdukaan. Mutta se, että miten me ennalta ehkäistäisiin niitä kodinvaihtotilanteita, niin varmaankin se, että hankkii apua ajoissa. Olisi toivottavaa, että ihmiset kääntyisivät eläinten kouluttajien puoleen jo aikaisemmin. Ei tarvitse olla ongelmakäytöstä, että eläinten kouluttajalta voi kysyä apua. Ja esimerkiksi jos nyt näin korona-aikaan, kun ei välttämättä ole aina mahtunut kaikille pentukursseille, niin voi varata yksityiskoulutusta tai yksi keino kysyä ihan vaan apua ammattilaiselta on varata joku puhelin etäkoulutusaika tai joku tämmöinen verkon yli tehtävä konsultaatio. Se ei ole tietenkään sama kuin että nähdään paikan päällä, mutta kuitenkin siinä saa varmasti moneen mieltä askarruttavaan kysymykseen vastauksen. Verkostoituminen on tosi tärkeää ihan jo ihmiselle itselleen, että saa sitä ikään kuin vertaistukea niissä tiukoissa tilanteissa, koska eihän kukaan meistä oleta, että kukaan on yliinhimillinen ja kestää kaiken ihan vaan viilipyttynä. Että kyllähän se on ihan inhimillistä ja mun mielestä se on ihan ok myöntää, että se eläimen käytös voi joskus ärsyttää ja voi mennä hermot, se on inhimillistä, mutta sitten tavallaan kun tiedostaa, että mistä on kyse, niin se on helpompi ymmärtää ja ehkä sitten myös helpompi hillitä itsensä siinä tilanteessa.
Sitten jutellaan vielä kasvattaja Maika Boriströmin kanssa joidenkin eläinlääkärien suosimasta teinien myrskyjen hoitamisesta, eli steriloinnista ja kastroinnista. Eli minkä vuoksi koirien omistajien kannattaisi jutella koiriensa kasvattajien kanssa ennen kuin tehdään radikaaleja nipsauksia? Nimittäin kyseisellä päätöksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset, eikä myrskyvesilasissa välttämättä silti laannu nipsaisuun ja naksaisuun, vaan edelleen tarvitsee käydä treeneissä ja harjoitella tiiviimmin.
Etenkin kun itse harrastan rotua, jossa on hyvin pieni rajattu kanta, kautta maailmaan, puhumattakaan Suomesta, ja sitten on vielä töpöhäntä, ja me ei saada yhdistää jalostuksessa kahta töpöhäntäistä, niin on ihan hirveän vaikea löytää uroksia jalostukseen nartuille. Niin tällaisessa tapauksessa olisi erittäin tärkeää, että ihan niiltä niin sanotulta kotikoiriltakin niin säästettäisiin pallit, jotta niitä voisi käyttää jalostukseen myöhemmin. Ei tarvitse olla mikään näyttelytähti, ei tarvitse olla mitään niin kuin koetuloksia, jos se koira on kivaluonteinen ja perusterve, niin se riittää.
Eli se sterilointi ja kastrointi, niin se kaventaa geenipoolia niiltä roduilta.
Kyllä, ja nimenomaan saattaa olla niin, että sellaiset näyttelytähdet, niitä käytetään enemmän jalostukseen, ja niitä sen sukua on ikään kuin jo olemassa kannassa aika paljon, niin sitten tämmöiset kotikoirat saattaa olla oikeasti niin kuin todella äärimmäisen tarpeellisia sinne jalostukseen, jotta saadaan laajennettua tätä geenipoolia ja pidettyä yllä mahdollisimman suurta niin kuin geneettistä vaihtelua rodun sisällä.
Eikö kannattaisi sit siinä kohtaa just ohjata vaikka johonkin koirakouluun tai muualle sen sijaan, että miten olisi, että jos vaan kastroitaisiin tämä koira.
Juuri näin. Jonkun ihan tämmöisen niin kuin perusarkitottiskurssin pariin tai sitten jollekin yksityiselle kouluttajalle. Ja sitten ymmärtää myös se, että se on vaan se vaihe, että se on vaikka puoli vuotta sen koiran elämästä ja se helpottaa sitten. Eli muistaa niin kuin tuoda semmoisen vertaistuen myös sille koiran ohjaajalle, että ei kestä ikuisesti. Ja sitten ylipäätään, kun pääsee niin kuin johonkin koulutukseen mukaan, siellä saa sitä vertaistukea ja näkee, että ei kenenkään muukaan koira ole täydellinen ja että koira on normaalia se, että koirilla on erilaisia kiinnostuksen vaiheita eri iässä. Yksi vielä, mikä tuli mieleen, niin se, että mulla on ollut uros, jolla on ollut vaikeaa, tai se on ollut tosi hidas sisäsiisteys kasvatuksessa, niin siihen tuli tämmöinen positiivinen asia, että mä luotin jatkuvasti, että viimeistään siinä vaiheessa, kun se rupeaa merkkaamaan ulos, niin se loppuu. Ja siihen se loppuu. Ja itse asiassa sen siskolla oli sama juttu, että sillä oli kans niin kuin tosi hidas jostain syystä sisäsiisteys oppiminen, niin se loppui siihen ensimmäisen juoksun kanssa.
Eläinten kouluttaja Evi Koskinen muistuttaa vielä rauhoittumisen opettelemisen merkityksestä sekä rutiinien tärkeydestä myös teini-ikäisille koirille.
Eli varsinkin tälleen korona-aikoina on tosi tärkeää ihan silloin pienestä lähtien rajoittaa välillä sitä, että se koira ei pääse seuraamaan ihan joka paikkaan, jotta se oppii myös sitten vähän vanhempana helpommin olemaan erillään siitä omasta ihmisestä. Ja siinä myöskin tämmöiset ihan rauhoittumisen harjoitukset helpottaa kovasti niin, että se koira oppii ikään kuin laskemaan niitä kierroksia silloin, kun on aika rauhoittua. Ja paras aika rauhoittua olisi tietenkin silloin, kun saa olla itsekseen siellä kotona. Eli koira oppisi nauttimaan siitä ajasta, kun se voi olla siellä rauhassa kotona. Ja usein huomaa sen, just jos muuttuu vaikka joku, että on yleensä oltu päivällä pois kotota ja sitten yhtäkkiä siellä onkin joku, niin siinä menee koiralla aika pitkän aikaa, että se tottuu siihen, että nyt onkin tämmöistä. Tai sama, jos ollaan päivätöissä ja illalla yleensä kotona ja sitten onkin illalla joku meno, niin ei kannata yllättyä, jos siellä on tapahtunut jotakin siellä kotona sillä aikaa, koska koira ei ole tottunut olemaan siihen aikaan päivästä yksin. Ja koirat rakastaa rutiineja. Niistä kannattaa pitää kiinni, jos on semmoinen arki, että niistä yleensä pidetään kiinni. Tokihan sitten, jos on vuorotyö ja muu, niin koira tottuu myös siihen, mutta sitten se on tavallaan se, mikä on se teidän tai sen koiran perheen arkea, niin niistä olisi hyvä pitää kiinni ympäri vuoden. Jos kesällä tehdään aina jotain tiettyä asiaa, käydään vaikka mökillä pitkiä reissuja, niin sitten on ihan hyvä, että talvellakin autoillaan edes jonkun verran, jotta se säilyy mielessä koiralla, että mistä on kyse. Ja siitä murrosiästä vielä, kun se usein pentuaikana nakerrellaan, mutta se puremisen ja nakertelun tarve on myös kova silloin, murrosikäisenä. Pentuaikana johtuu ehkä enemmän niistä hampaista ja siitä, että ne hampaat kutisee, tekee mieli järsiä, mutta sitten taas teininä on sitä energiaa vähän enemmän ja sitten on tärkeää, että se koira pääsee purkamaan sitä energiaa, loputonta energiaansa sitten esimerkiksi haisteluun ja namien etsimiseen tai just järsimään luita tai täytetty kongi on tosi hyvä siihen, että saa koiran pidemmän aikaa viihtymään jonkun ruokavirikkeen parissa, niin niitä kannattaa ehdottomasti käyttää siihen koiran väsyttämiseen ennemmin kuin megapitkiä lenkkiä, koska se sitten kostautuu. Koira tarvii kyllä liikuntaa, mutta sitten, että jos me yritetään väsyttää se lenkkeilyn avulla, niin se harvoin onnistuu, vaan parempaa väsyttämistä on aivotyö, narskuttelu ja haistelu.
Kerrataanpa kuultu. Koiran murrosikä on elämän vaihe, jota voi odotella alkavaksi puolen ikävuoden jälkeen, ennen ensimmäistä syntymäpäivää. Tällöin koiran käytös saattaa muuttua radikaalistikin, se haistelee enemmän, käytös toisia koiria kohtaan saattaa muuttua, nartuille tulee ensimmäiset juoksut ja uros oppii nostamaan jalkaa pissatessaan. Koira saattaa muuttua epävarmaksi tai yli-itsevarmaksi. Se on vähän kummissaan ja hämmentynyt. Ja koska hormonitoiminnan käynnistyminen sytyttää kiinnostuksen toisten koirien pissojen hajuihin, hihnan toisesta päästä annetut käskyt, komennot ja toiveet kaikuvat kuuroille korville. Tässä auttaa se, että on jo pennusta asti opettanut ihan perusasiat, eikä teinien myllerryksessäkään unohda pitää jo opitusta kiinni. Uusia juttuja voi ja kannattaakin treenata, mutta rajatussa tilassa. Eikä vaadi teiniä osaamaan opittua vielä haastavammassa ympäristössä, missä on muita virikkeitä. Palkkaa kannattaa parantaa. Se, mitä se juuri sinun koirallesi on, kannattaa ottaa selvää. Jollekin toimii leikki ja omistajan kanssa riekkuminen. Toiselle paras palkka on saada haukkua luvan kanssa ja lujaa. Kolmannelle ihaninta on saada kissan märkäruokaa ja niin edelleen. Etsi se ihan paras palkka ja käytä sitä teiniän myllerryksessä, sillä yhdessä puuhastelu parantaa teidän keskinäisiä välejänne ja lujittaa suhdetta ja luottamusta. Jos yhtään arveluttaa, hae apua. Kysy neuvoa koirasi kasvattajalta, toisilta koiran omistajilta, koiran sisarusten omistajilta, alueen koirakoulusta. Ja etsiessäsi sinulle ja koirallesi sopivaa kouluttajaa, tarkista, että kouluttaja löytyy Suomen eläinten kouluttajat ry:n sivujen www.eläintenkouluttajat.com kautta. Näin varmistat, että saat eettisesti vastuullista koulutusta koirallesi ja itsellesi. Älä kuitenkaan, eläinlääkärin suosituksesta huolimatta, steriloittaa kastroi koiraasi juttelematta koirasi kasvattajan kanssa ensin, sillä sinun koirasi saattaakin olla koirasi rodun geenipoolille merkityksellinen lisä, vaikkei se olisikaan näyttelytähti tai muuten kotikoiraa kummoisempi. Sillä kotikoirien geenejä ei ole levinnyt pitkin koirakantaa, ja sellaisten käyttöön saaminen on kyseisen koirarodun monimuotoisuuden kannalta merkityksellinen lisä. Ja jos tuntuu edelleen hankalalta, kaikki kivet on käännetty ja kortit on pelattu. Yhä tuntuu, että teinisi ja sinä ette vain tule toimeen, ja teinille on pakko löytää osaavampi perhe. Ota yhteyttä koirasi kasvattajaan. Jos et tiedä koirasi kasvattajaa, ota yhteyttä joko rotuyhdistykseen tai eläinsuojeluyhdistykseen. He auttavat uuden kodin löytämisessä. Mutta älä tällöinkään jää yksin, vaan hae apua. Ja tosiaan, teini-ikä on vaihe, joka mitä suurimmalla todennäköisyydellä on ohi 3 ikävuoteen mennessä. Viimeistään silloin koirasi on aikuinen. Ja kekkalointi onkin koirasi luonneominaisuus eikä ikävaihe. Ja taas vihon viimeiseksi. Jos olisitte koiria, minkä rotuisia tai minkälaisia koiria olisitte, Maika Borgström ja Evi Koskinen?
Mä olisin varmaan joku semmoinen peruskoira, joku semmoinen sekaratunen, jolla on yllättäviä ominaisuuksia.
Vaikea mennä sanomaan. Tekisi mieli sanoa, että mä olisin sekarotuinen, koska se olisi varmaan todennäköisintä. Mutta ehkä mä voisin olla beagle, semmoinen ystävällinen ja ehkä rohkea, innokas, mutta kuitenkin vähän sellainen oman tiensä kulkija.
Tämä oli Korvat pystyyn -podcastin jakso koiran teini-iästä. Lyhytaikaisesta, mutta pahimmillaan omistajan hiuspohjaa harventavasta vaiheesta, jolloin koiran korvat katoaa, järki jäätyy ja mielessä ei tunnu olevan mitään muuta kuin hajujen ihmeellinen maailma. Onneksi välivaihe menee ohi, ja jos ja kun vain on jaksanut pitää kiinni jo opitusta, pysyä kärsivällisenä ja pyytää tarvittaessa apua, pian hihnan päässä onkin aikuistunut ystävä, joka luottaa päätöksiisi ja jonka kanssa elämä on helppoa ja vaivatonta. Korvat pystyyn -podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, sen omistamista ja elämää eri ikäkausina, kuten tässä jaksossa, koiran kanssa liikkumista, eri harrastuksia sekä terveydenhoitoa, ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn -podcast on suunnattu ihan kaikille koiran omistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa, unohtamatta harrastajia. Ja jos toivoisit minun paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast@ylimaa.fi. Tämän jakson on mahdollistanut Agria Eläinvakuutus. Oi, kuinka ihanaa
lemmikin elämä on. Agria Eläinvakuutus. Lemmikit ovat ainutlaatuisia, ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.